Takk for det. Det var kjekt å være tilbake igjen på Å. Og sangerne som jeg har truffet noen ganger etter hvert gjennom åra. Kjekt å se dere igjen. I disse koronatider så går det ofte langt mellom hver gang treffes. Man kommer sammen på møter, men nå er vi altså her samlet inn for Guds ord, og det ble nevnt å begynne med en trygg havn. Jeg håper at vi alle som er her nå har funnet inn til denne trygge havn. Og hva er nå denne trygge havn? Jo, det er Jesu havn. Det er å være i ham. Så salig. Vi var nylig på et seminar om hvor det ble tatt opp dette her med disse nye åndelige retningene innenfor kristenheten og all den falske forkynnelse og falske åndsutgytelse og så videre. Og sitter og hører på det, og det som kommer foran er nettopp dette. Har du funnet inn til den trygge havn? Har du sett hva dette egentlig dreier seg om? Fått del i evangeliet? Så vet du hva som er falskt. Du trenger ikke vite om alle disse veiene og alt som er galt. Du må bare vite om det som er rett. Har du det ekte, så ser du også det falske. Så det er det som er så om å gjøre, at vi virkelig får del i det ekte, og vet hva det er for noe. Da må vi høre ord om korset. Ord om blodet, kostbare pris, som alene kunne åpne stengt paradis. Det er ikke noe annet som kunne åpne denne døra for meg og deg. Men det gjorde det. Og om ikke vi satt igjen med noe annet etter denne kvelden enn det jeg nettopp sa nå, det gjorde det. Det blodet har åpnet himmelen for deg. Spilte noen rolle hvem du er her i kveld? Det har åpnet himmelen for deg. Det er veien inn, og noen annen finnes ikke. Men jeg skal lese noen vers fra Johannes 16. Og ifra vers 23 i Jesu navn. Det er Jesus som taler til sine disipler og til oss her i kvelden. Og så sier han, og på den dag skal dere ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt det dere ber Faderen om skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. På den dag skal dere be i mitt navn, og jeg sier ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen, og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Hans disipler sa, se, nå taler du fritt ut og sier ingen lignelse. Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du er utgått fra Gud. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig by oss i sannheten. Ditt ord er en sannhet. Amen. Jeg har åpenbart ditt navn for dine mennesker. Du ga meg verden, sier jo Jesus videre i en kapittel etterpå, som gjerne kalles for den ypperste presten i bønn. Jesus talte mye lignelse, vet vi. Det er noe av det som de fleste kjenner til, ikke sant? At Jesus han talte lignelser. For at det skulle bli lettere for folk å forstå, sier mange. Det er en vanlig oppfatning faktisk det, altså. Slik at vi også, skal vi også bruke hverdagsbilder som gjerne kalles, for at folk lettere skal forstå hva vi egentlig taler om. Nei, tvert imot, sier Jesus selv. Jesus talte i lignelser for å skjule det for de vise forstandige, for at de ikke skulle forstå det. De som allikevel aldri kunne forstå Guds vei så lenge de var vise og forstandige i egne øyne, kunne de aldri forstå hva Gud hadde forberedt for oss mennesker i Jesus Kristus. Det vil si så lenge de var forstandige og vise i egne øyne. Men samtidig, gjennom disse lignelser, så åpenbarte han det. For hvem da? For de umyndige. De som altså hadde innsett sin hjelpeløshet, stilt over for dette som hadde med Gud og hans rike å gjøre. Frelsen, og så videre. Jeg forstår ikke dette, Herre. Du må åpenbare det for meg. Ellers så får jeg aldri tak i det. Altså, du er en umyndig. De åpenbarer han det for. De som kommer til Herren og sier, Herre, vi ser ikke. Vi er blinde når det gjelder disse ting. Vi forstår det ikke. Tal til oss du. Vis du oss dette. Er du der? Eller er du vis og forstandig? Det er slike Jesus altså er kommet for, sier han. De som er fortapte i det åndelige mørket, som synden har lagt hjerte og forstand i. Hør bare hva som vitnes om ham ved hans inntreden i verden. Du skal åpne blindes øyne. Føre de bundne ut av fangehullet og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Jesaja 42,7. Det er altså der du og jeg i utgangspunktet er da. Vi er blinde i fengsel, i fangenskap altså, og sitter i mørket. Det er altså Guds dom over oss, eller Guds beskrivelse av hvordan det er fatt med oss i vår naturlige tilstand. Det er svært det. Men hva skal du med en som åpner blindes øyne dersom du mener at du allerede ser? Det er ikke bruk for ham. Hva skal du med en som fører ut av fangehull og ut av mørket dersom du mener allerede å være fri og ha lys? Det er ikke bruk for ham. Det var jo dette Jesus pekte på for den slags folk da han sier, det er ikke de friske som trenger til lege. Nei, selvfølgelig er det ikke det. Men de som har vondt, altså de som er syke, det er jo opplagt, ikke sant? Med dette så satte han altså disse menneskene fullstendig på utsida. Det er ikke kommet for slike noen. Ikke fordi de var slike store og åpenbare syndere, var ikke derfor de ble stengt på utsida, men fordi de mente seg å være friske, og sto altså derfor sannheten imot. Jeg har ikke bruk for dette, jeg. Det er i orden med meg, jeg er Abrahams barn, ikke sant? Og vi er jo jøder, sa de. Vi sier gjerne at ja, vi er jo kristne, kanskje vært det hele livet, som vi sier. Kommer du her og sier at vi er syndere og ugudelige? Vi er jo ikke det. Jeg har ikke bruk for en slik frelser og forsoner. Han som virkelig var en lege for de åndelige syke og en soning for syndere. Hør hva Jesus sier, for det er alvorlig i denne sammenheng. Var dere blinde? Da hadde dere ikke synd. Men nå sier dere, vi ser. Derfor er dere fremdeles skyldige. Deres eget vitnesbyrd om dem selv fanget dem også. Men det de mente om seg selv var i virkeligheten feil. Det er noe som bare Guds ånd, det ordet kunne overbevise dem om, men nå ville de jo ikke høre det. Så snart disse tonene begynte å lyde, så stengte de hjertet til. Dette vil vi ikke høre. Det er ikke behagelig for oss. Det er ikke noe trivelig dette her. Og så lukka de seg til altså, for ordet, så lyset aldri fikk trenge igjennom, opplyser dem. Jeg sa at dette Jesu ord om de friske og de som har vondt, satte disse menneskene fullstendig på utsida. Ja, de gjorde det, men samtidig så lukka det også andre inn. Nettopp det som ble en stengt dør for noen, det ble en åpnet dør for andre. stengt også for de egne friske, men åpent for den som hadde ondt. Hvordan skal en som jeg kunne møte den hellige Gud? Vi snakker ofte om det som er den største selvfølge at Gud tar imot oss. Selvfølgelig gjør han det, liksom. Men det er jo ikke noe som er mindre selvfølgelig enn det. At den hellige Gud tar imot en synder. Det er jo et under som må skje. Den som kjente seg igjen i denne beskrivelsen har ondt. Ja, Herre Jesus, jeg har ondt. Jeg har ondt på grunn av min synd. Hvordan det er fatt med meg. Jeg får ikke bukt med det. Nå har jeg prøvd alle slags leger og legemidler som mange har foreslått for meg. Alle disse er som hevder å tale i ditt navn. Fredrik var inne på det til å begynne med. Mange år han gikk der og ikke fant fram. Etter å liksom ha overgitt seg til Gud, som heter han. Han hadde akkurat samme opplevelsen. Jeg var gikk og hørte forkynnere i alle forskjellige leire. Og det var ikke en av dem som kunne hjelpe meg. Synes du det høres rart ut? Ikke en. En dag så åpenbarte Gud ved sin ånd ordet for mitt hjerte. Alt det du strever etter og gjerne vil ha del i, det har jeg allerede gitt deg, min sønn. Og jeg ga deg det for 2000 år siden. Siden fikk jeg se dypere inn i dette her, og ser det at, nå skal du høre, for det gjelder deg også. Han utvalgte deg i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Det er derfor du sitter her i kveld og kan regne deg som en kristen. Skulle du være på noe annet grunnlag, så har du tatt fullstendig feil. Det har sin grunn i at Gud utvalgte deg i Kristus. Og ga deg frelsen i ham. I stedet så fikk jeg bare høre om alt jeg måtte gjøre. Jeg måtte bøye meg, jeg måtte bli bedt for, jeg måtte det, jeg måtte det. Og ble stående fast. Jeg var like syk. Det ble i grunn bare verre med meg egentlig etter hvert. Verre og verre. Skal være klar over det alvoret, kjære folk, vi som kaller oss for det Jesu navn, at det er mange som går bort ifra dette her fordi de aldri finner fram her. Fordi det faktisk ikke er folk i den kristne forsamling som kan veilede inn til Herren. Er du slik en som er ondt i kveld? Hvordan skulle jeg kunne møte Gud, sånn som jeg er? Nå har du i tillegg bekjent deg som en kristen i så og så mange år, men du har så ondt. Det blir ikke bedre med deg. Du er like syk, liksom, når du skal prøve deg selv. Og det formørker jo alt. Du skulle så gjerne vært en glad kristen, men det er noe som henger igjen. Jeg skal forkynne deg en hemmelighet. Ikke noe som er skjult i mørket, nei da. Den er åpenbart Guds ord vitne om denne hemmeligheten. Om deg også, som er kommet til Jesus. Du som ikke vet av noe annet til frelse enn Jesus Kristus, han på fleste. Og ingen innbygger skal si, jeg er syk. Og hør noe begrunnelsen for dette. Det folket som bor der har fått sin synd forlatt. Du som har henvendt deg til Jesus i din nød over deg selv, du har fått dine synder forlatt. Det er ikke noe som skal skje her i kveld. Det er ikke noe som skal skje der fremme engang, men det er noe som allerede har skjedd. I det øyeblikket du henvendte deg til Herren, så ble dine synder forlatt, for de var allerede sonet. Hva tror du han gjorde på Golgata kors? Han sonet dine synder. Og så sendte han det budskapet ut i verden for at du skulle høre det. Sitter og venter på noe annet? at noe skal skje med deg. Nei, det har skjedd noe med Jesus, som har fått evighetsbetydning for deg. Det er i orden i himmelen. Det er ikke jeg som sier det, skjønner du. Det er Herrens ord som sier det. Derfor så forkynner jeg det med frimodighet. De har fått, du hørte hva som er sagt, hør det igjen. De har fått sin synd forlatt. Nettopp det som plager den som er av sannheten. Nettopp det er det de har fått forlatt. Og det skal de være klar over, altså. Kan den som er uten synd være syk i Guds øyne? Nei, det er jo klart. Det kan han jo ikke være. Jeg taler ikke om fysisk eller psykisk sykdom nå, som så mange er så opptatt av når det gjelder disse tingene. La det være klart. Men altså dette at du er urein for Gud. At du ikke kan bestå for ham. Det er dette som er tatt bort. Så du med frimodighet kan gå inn i helligdommen på grunn av Jesu blod. Hvorfor kaller du deg syk da? Hvorfor har du da ondt? Fordi du føler deg syk? Fordi du ser på ditt eget framfor å høre Guds ords vitnesbyrd, ikke sant? Hør du? Du er ikke syk i hans øyne, du som har tatt din tilflukt til Jesus. Overhovedet ikke. Og finner ikke noe lyte på deg. Overhovedet ikke. Du finner det hvis du har sannheten. Men han gjør ikke det. For han er det blodet som gjelder. Jesu Kristi, Guds sønns blod. Ikke fordi du nå er uten synd, altså i deg selv. Men hør igjen. Fordi din synd er deg forlatt. Tilgitt. Og tatt bort. Guds ord taler i Romerne 5:2 om den nåde som vi står i til enhver tid. Det er ikke noe som kommer og går, ettersom det lykkes eller ikke lykkes for meg, heldigvis. Det er nåde jeg får stå i til enhver tid, også når det går skikkelig dårlig for meg. Hvordan skulle jeg ellers bli frelst? Kan du tro dette? Eller vil du helst, eller jeg vil helst spørre, vil du heller tro det du finner i ditt eget? Er det høyesterett i denne saken? Ja, men så er jeg jo ikke lenger syk. Det føles alt for stort, alt for dristig å si noe slikt, ikke sant? Holde det fram for seg selv. Jeg er fullkommen for Gud. Går han å si sånt? Tør du å si det? Men det er jo hva Guds ord forkynner, kjære venn. Det er akkurat det Guds ord forkynner. Fullkommen i hans øyne. For Jesu Kristi skyld. Ved hans sår har vi fått legedom, Jesaja 53:5. Det har du hørt mange ganger, ikke sant? Skal få, var det 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 sto? Stod det at du skal få legedom bare dersom, og så videre? Gå fram her og bøy deg. Gå til en botsbenk. Så skal du få legedom. Nei, det står at vi har fått legedom. Ved hva da? Ved hans sår. Et par tusen år siden han fikk de sårene. Som er din legedom for Gud. Før du hørte det. Før du hadde mulighet til å rekke opp hånda eller gå til botsbenken eller hva det måtte være, som de krever av deg. Ved hans sår. Disse sår som er til vår legedom, altså de er der. Og de kommer til å bli der i all evighet. Det som er så salig. De kommer aldri til å gå bort igjen. Det har skjedd. Og hør nå hva Peter forkynner deg i sitt andre brev. Han, Jesus, som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Og så kommer dette her igjen. Ved hans sår er dere blitt lekt. Igjen altså, er lekt. Er det noe annet som kan ta denne smerten og denne tyngsle bort? Noe du finner hos deg sjøl? Venter du på det framfor å ta imot budskapet om hans sår, altså? Ja, da er du alvorlig ute å kjøre. Som jeg har nevnt så mange ganger, fordi det er så utbredt vrangforestilling blant oss dette, at Faderen liksom er den opphøyde, den vrede, den strenge, ikke sant? Den som Sønnen må verge oss imot. At ikke han skal falle over oss. Ja, i sin hellighet så er han det. Det kan ikke være annet enn en fullkommen vrede over all synd. Men hør nå Jesu ord. Vi leste jo sammen i teksten. For Faderen selv elsker dere. Og hvorfor det? Er det fordi du er så fortreffelig, som du ofte kan høre? Nei, det er ikke det også. Men fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Fordi du har mottatt Jesus. Guds sønn som Faderen sendte deg til redning. Derfor elsker han meg. Rett og slett fordi du har tatt imot vitnesbyrd om Sønnen. Fordi du i din nød har tatt din tilflukt til ham. Er det noe å elske deg for? Nei, men Gud er kjærlighet, står det. Derfor sendte han sin sønn. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden. Hvorfor? For at vi skulle leve ved ham. Det er Guds gjerning. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud. Hver gang jeg leser det verset der, så kommer det for meg. For det har vi jo sannelig ikke gjort. Ikke fordi vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og denne kjærlighet har du din tilflukt til, den som er åpenbart der på korset. Forhåpentligvis er du her i kveld som gjør det. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Hva det så ellers måtte være. Jeg har ikke noen kristendom å ta vare på. Jeg har ikke det. Det knuses alt i møte med denne hellige Gud. Det kan ikke bestå. Selv om de kan gi deg et fromt ytter her på jord. Nei, jeg må ha mer. Jeg må ha Jesus. Se, nå taler du fritt ut og sier ingen lignelse, sier disiplene her. Det er jo det vi har vært samlet om nå. Nei, nå taler han like ut, og likevel så er vi så trege til å tro hans ord, ikke sant? Sitter langt inne. Er du en synder? Jesus sier at du er det. Du tror på Jesus, gjør du ikke det? Det svaret du kan hende veldig fort ja på. Jo, jeg er en synder, hvis det er det. Men jeg spør deg, er du rettferdig for Gud? Eller er du rettferdig som Gud? Hva svarer du da? Hva svarer litt personlige folk? Svarer du like fort ja på det? Nei, han må helst si til oss i dag, som han sa til sine disipler den gangen, ikke sant? Dere er lite troende. Og så spør han ved et tilfelle, og det får også være et alvorlig spørsmål til oss da. Du lite troende, hvorfor tvilte du, sier han. Ja, hvorfor? Holder du ham for å være upålitelig når han sier at han har sonet dine synder og betalt din gjeld? Nei, du gjør ikke det. Gjorde du vel? Å nei, sier hun. Ja, men hvorfor tviler du da når du hører det? Du ser det er et spørsmål det er vel verdt å ta inn over seg, ikke sant? Det er noen som springer så lett av gårde. Det er så enkelt dette med evangeliet og Guds rike. Hvordan kan de ha det slik når vi jo vet at det hviler en slik forferdelig Guds dom over alt vårt eget? Denne verden går til grunne. Det må jo være fordi de aldri har sett seg selv i Guds lys. I dag snakker vi om alle disse forferdelige ting som skjer i verden. Ja, du ser det som skjer borti øst her nå, ikke sant? Forferdelige scener som utspiller seg. Hva vil du da si når hele denne verden går under inn? Det er den hellige Gud. Han er det som kaller på deg. Kom til Jesus, som det ennå heter i dag. På en annen side så har vi noen som liksom aldri kommer til rette med dette og går så tomme og nedslått gjennom livet. For de som aldri virkelig tror dette her, for sin egen del. Ja, kristne vil jo være å slippe det. Det vil jo ikke, men noen glede av det har de knapt hatt. Og da må vi spørre, hvordan kan de ha det slik når ordet forkynner en syndes forlatelse og en evig legedom og fred? Det går en vei midt imellom disse. Der vandrer de som bekjenner sine synder, som altså er helt på det reine med sin synd og sin svikt, men likevel tror og gleder seg i hans løfte til dem. At han forlater dem syndene og renser dem fra all urettferdighet. Hør hva Jesus sier i teksten her til slutt nå. Be, og du skal få, for at din glede kan være fullkommen. For at, altså dette er altså hans ønske og vilje for deg, at din glede i ham skal være fullkommen. Tenk fullkommen. Det er det Jesus vil for deg. Men så kommer det gjerne igjen. Kan jeg nå be med slik frimodighet, slik som jeg nå en gang er da? Så hør til slutt et ord fra Jakobs brev. Det er Jakobs og så mange vil ta til inntekt for en gjerningskristendom. Gjerningsreligion, fordi de ikke har lært å skjelne rett mellom lov og evangelium. Og vi må si gjerningsreligion for å si gjerningskristendom. Det er jo absurd. Kristendom har ingenting med våre gjerninger å gjøre i det hele tatt. Det er Kristi gjerninger jeg taler om da. Det finnes jo ingen gjerningskristendom, egentlig. Da er det religiøsitet. Det er jo som å forsøke å få to motpoler til å møtes. De støter fra en annen. Kristendom er Kristus, Jesus korsfestet, frelst, uforskyldt av nåde, for intet. Så hører Jakob da som sagt, men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse, uten anklage. Og så skal han få den, står det. Og Paulus, og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Han er altså sannhetens ånd som vil sørge for at du aldri går deg vill. Han vil altså alltid føre deg til frelseren. Og for min del synes jeg det er et så fantastisk bilde på den hellige ånds virksomhet når vi leser om denne såkalte gamle Simeon i tempelet. Så den hellige ånd hadde åpenbart for ham, han skulle ikke forlate livet her før han hadde sett Guds frelse. Og så kommer han til Guds tempel, altså til tempelet den dagen da Jesus skal omskjæres der som et barn. Og så vet du hva som står da? Og du vet jo kanskje det. Det står at han kom til tempelet drevet av ånden. Ja, hvor drev ånden han enda? Drev han dit hvor Jesus var? Det gjør han alltid. Det er den hellige ånds oppgave her på jord, å drive deg dit hvor Jesus er. Og åpenbare Jesus for ditt hjerte. Det er ikke alt dette her vanvittige greiene vi kan se i dag med latter og man ruller på golven og med... Det er jo sinnssykt. Paulus advarte mot disse tingene hos de korinterne og sier, folk må jo tro at dere er blitt vanvittige. Det er en skam å kalle det utslag av den hellige ånden. Hellige ånden er ikke slik. Han er den tredje personen i guddommen. Han er kommet for å herliggjøre Jesus, for å forklare ham for ditt hjerte. Så kan vel også du be da, ikke sant? Og du kan forvente å bli hørt. Ja, be du i hans navn, sier Jesus her, så skal du få det du ber om. Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for evangeliets ord. Takk for at enda en tid lever iblant oss og blir forgynt. Og blir holdt frem. Du ser jeg er på vei ut. Og det er helt andre ting som er på vei inn. La oss høre ordet ditt, Jesus, mens det enda heter i dag. Og forstå alvor i det. Det er vår redning for evigheten. Og uten dette så går vi evig fordragt. Og du velsigner ditt budskap for ditt navns skyld. Ber vi da om det. Amen.